Ahojte, ja som Bailey.
A ja som Janela, vítame vás pri ďalšej časti nášho knižného podcastu s názvom Nespoľahlivé rozprávačky.
V dnešnej epizóde vám budeme opäť odporúčať knižky podľa niečoho špecifického a tentokrát to nebudú grécky bohovia, ale znamenia zverokruhu. Opäť sme poprosili o pomoc kamarátku Peťu. Ahoj Peťa, zdravíme ťa. A tá medzi nás teda rozdelila 12 znamení zverokruhu. A do nosa sme sa rozhodli vynechať. A každá sme si pre vás teda pripravili 6 kníh, ktoré sú inšpirované niektorým zo znamení. Plus nám Peťa pridala aj nejaké také stereotypné vlastnosti k týmto znameniam, takže berte na vedomie, že netvrdíme, že každý, kto sa narodil v onakom znamení, že je presne taký, ako hovoríme, ale snažili sme sa to nejako zapasovať.
Asi toľko k úvodu. Určite dúfame, že našim výberom žiadne znamenie neurazíme. A ja by som teda začala prvým znamením, a teda nezačneme od začiatku roku, ale podľa poradia zverokruhu, a tým pádom začneme baranom. Charakteristické pre barana je to, že je to také nezávislé znamenie, často to ľudia sú ambiciózni a môžu pôsobiť až arogantne. Avšak majú aj takú tú druhú stránku, ktorá je emocionálna, a tu zvyknú prejavovať napríklad pri romantických vzťahoch. A práve preto som si vybrala knižku The Hating Game, alebo Hra na lásku a nenávisť v slovenčine, od Sally Thornovej, ktorej čoskoro vyjde aj film s Lucy Hale v hlavnej úlohe, ak by vás to zaujímalo. No a poviem vám teda krátku synopsiu. A Lucy Hattonová a Joshua Templeman sa navzájom nenávidia. Nedá sa povedať, že sa nemajú radi, ale ani, že sa neochotne tolerujú. Nie, oni sa naozaj neznášajú. Obaja pracujú ako asistenti riaditeľov vydavateľstva a dennodenne sedia proti sebe v kancelárii a svoju nenávisť ventilujú prostredníctvom rituálnych pasívno-agresívnych hier. Lucy nechápe Joshua odmeraný, upätý a úzkoslivý prístup k práci. Joshua zasa krúti hlavou nad Lucynými farebnými vintage šatami, svojrázným vystupovaním a prehnaným optimizmom. V ich firme sa náhle črta možnosť povýšenia a vzniká medzi nimi neutichajúci boj o miesto prevádzkového riaditeľa. A hoci sa napätie povážlivo stupňuje, Lucy zisťuje, že možno k Joshuovi cíti niečo viac, niečo iné ako nenávisť, a takisto je to možno uňho. A tak obaja rozohrali ďalšiu a oveľa nebezpečnejšiu hru. Prečo si teda myslím, že táto kniha by sa mohla baranom páčiť? A práve preto, že Joshua je podľa mňa baran, keďže je taký ten typický, ambiciózny týpek, ktorý proste fakt pôsobí chvíľami až arogantne. Ale ako sa tam začnú z Lucy hrať v úvodzovkách na tú nebezpečnú hru v úvodzovkách, ktorá, keďže je to romantická kniha, každý vieme, kam povedie, tak sa naozaj prejavuje tá jeho emocionálna stránka a nebojí sa ukázať naplno svoje pocity. A to je teda za mňa všetko k baranovi.
Už ako si začala hovoriť ten popisok k baranovi, tak mi hneď napadlo, že by si mohla povedať túto knihu a potom si ju povedala, takže tľapkam sa po pleci.
Mala som ešte dve iné typy. A jeden z nich bol Damon z úprských denníkov a druhým z nich bola Charlotte Holmesová. Takže keby niekto chcel, tak môže skúsiť aj tie.
Dobre, ďakujeme za tipy. No a po baranovi je v zverokruhu na rade bík a tí sú teda zase známi svojou láskou k jedlu a k rodine a že sú miestami aj takí tvrdohlaví možno. A ja som si k tejto téme teda vybrala, alebo k tomuto znameniu som si vybrala knižku With the Fire on High od Elizabeth Acevedo. Táto kniha vyšla aj v češtine, ak sa nemýlim, pod názvom Ze špetkou z Košice. No ale prečo som si ju teda vybrala je, že hlavnou hrdinkou je stredoškoláčka Emony, ktorá sa stará o svoju malú dcérku. kde už vidíte ten rodinný prvok. A so všetkým jej pomáha babička, ktorá vychová veľa aj Emony. A vlastne preto to Emony v živote nemá ľahké, lebo je stredoškoláčka, má dieťa a o veľa vecí sa musí starať sama. Robí same ťažké rozhodnutia a jediné miesto, kde môžu ísť jej povinnosti na bok, je práve kuchyňa, kde je zase ten aspekt jedla. Pretože Emony má obrovský dar a z každého jedla dokáže vytvoriť neuveriteľnú dobrotu. Chcela by toto svoje nadanie využiť a ísť študovať na kulinársku školu, avšak tuší, že tento sen je pre ňu príliš vzdialený. Má plnú hlavu povinností, ktoré ju každý deň zamestnávajú. Napriek tomu ale cíti, že si zaslúži dostať šancu a nechať svoj talent zažiariť. Dokáže sa postaviť všetkým prekážkám a ísť si za svojim? Ja si myslím teda, že toto takto býka vystihuje celkom dobre, keďže to zahrňa aj tú lásku k jedlu, aj lásku k rodine a teda možno je to trošku stereotyp, ale nenapadlo mi nič, čo by sa k tomuto znameniu hodilo lepšie.
Myslím, že si to vystihla celkom fajn, ak si to hodnotila podľa týchto dvoch parametrov. Mne sa zvykmi ešte spája, že sú strašne tvrdohlavy.
Áno, no, tak povedala by som, že Emony bola celkom tvrdohlava dosť, takže myslím si, že aj z tohto ohľadu to nesklamalo.
Určite, určite. No a ďalšie znamenie sú blíženci alebo Gemini. S nimi som mala najväčší problém. Možno aj práve preto, že sú charakteristicky tým, že sú nerozhodní a ja som... Moje mesačné znamenie je tiež Gemini, takže zjavne nerozhodnosť je to, čo mám aj ja. No a taktiež sa o nich hovorí, že sú dvojtvárni, ale taká tá dualita u nich nemusí byť vyslovene vždy zlá vec. Môže to byť len nejaké také dve časti ich povahy, ako napríklad, že za určitých okolností môžu byť tichí a za určitých okolností zase milujú byť stredom pozornosti a podobne, takže tá dualita alebo dvojtvarnosť tam je rôzna. Taktiež je pre nich typické to, že sú priťahovaní kreatívne. No a ďalšie znamenie sú blíženci alebo Gemini. No a tuto teda som sa naozaj nevedela rozhodnúť, že akú knihu vybrať, či vybrať niečo zamerané viacej na umenie, alebo či sa inšpirujem zase nejakou postavou, ktorá mi pripomína nejaké tie atributy blížencov. A nakoniec som sa teda rozhodla pre tú postavu, aj keď to je zase niečo, čo omieľam dookola, ale podľa mňa také tie vlastnosti, ako ten stred pozornosti, kreativita, nerozhodnosť a veľmi ľahko sa blíženci aj unudia, tak to je podľa mňa typické pre Adriana z Upírskej akadémie alebo z Pokrevných pút. Podľa mňa by sa práve v ňom veľa blížencov vedelo aj nájsť. Myslím si, že túto ani jednu z týchto sérií nemusím veľmi predstavovať. V podstate Upírska akadémia a Pokrvní puta sú dve sestierské série od Rachel Meadovej a hovorili sme o nich aj v minulej časti o Upírskej akadémii, takže asi to nebudem nejako rozoberať.
Tak toto som nečakala naozaj. Akože už ako si začala hovoriť o tom umení, tak som rozmýšľala, či si nedala Felix Ever After.
Rozmýšľala som nad tým a tiež som rozmýšľala ešte nad mojou klasikou Little Fires Everywhere. Ale mám pocit, že ich...
To si už tak dlho nespomenula, že som na to skoro aj zabudla.
Mám pocit, že ich vždy spomínam, tak som chcela troška povedať niečo iné.
Je to rozhodne zaujímavá voľba a teda ak je niekto z našich poslucháčov blíženec a čítal Upírskú akadémiu alebo Pokrevný pouta, nech nám dá vedieť, či sa mu to páčilo. Ďalším znamením je rak, ktorého som teda mala ja a raci sú zase vyznačení tým, že sú takí citliví, emocionálni, možno nežní, takže som sa snažila nájsť knižku, kde sú emócie jej dôležitou súčasťou. A teda knižka, ktorú som si zvolila, je Amelia Unabridged od Ashley Schumacher. A možno si spomínate, túto knižku som spomínala, keď sme sa rozprávali o knihách, ktoré vychádzajú tento rok, vlastne v druhej polke roka, pretože táto knižka nedávno vyšla u českého Kubu pod názvom Všechny stránky Amelie, ak si dobre spomínam. A o čom to teda je? Amelia s Jenou sú najlepšie kamarátky a zbožňujú kroniky Ormanu od záhadného a mladého spisovateľa N.E. Ansleyho. Preto sa nemôžu dočkať veľtrhu, kde má vystúpiť, ale nakoniec sa s ním stretne iba Jenna. Amelia je preto na ňu nahnevaná, ale potom Jenna zomrie pri autonehode. Keď zúfalej Amelii poštou príde limitované vydanie Kronik Ormanu, rozhodne sa nájsť od odosielateľa. Môže to nejak súvisiť s Jennou? Stopy ju dovedú do knihkupectva až na druhej strane krajiny. Vlastne táto kniha sa veľmi týka truchlenia a straty, ale súčasne aj takej nádeje na budúcnosť a naozaj je dosť zameraná na vnútorný svet postavy a súčasne je tam aj romantická linka a celé mi to prišlo také citlivé, že sa mi to tak akurát spájalo so znamením raka. Ďalším znamením je lev, ktorého som teda tiež dostala ja pridelom aj ho. A levy sú zase takí odvážni, poprípade až trúfali a majú veľmi veľké ego, myslia si toho o sebe veľa, teda tým nechcem uraziť žiadneho leva, ale to je taký ten ich stereotyp, či už je pravdivý alebo nie. No a ja som si vybrala teda knižku, alebo možno aj knižnú sériu, kde má hlavný hrdina naozaj veľké ego a tým je Apollónov pád od Ricka Riordana. A Apollónov pád je teda, ako sa možno dokážete dovtipiť aj z názvu, o gréckom bohovi Apollónovi, ktorého jeho otec Zeus potrestal a premenil ho na tínedžera bez schopností. A teda teraz si musí zvykať na ten život smrteľníka a bez božských schopností sa mu v obyčajnom svete ťažko prežíva, obzvlášť keď je veľa tých, ktorí by sa ho radi zbavili úplne. Ak chce z tejto kaše vyviaznuť so zdravou kožou a dostať sa späť medzi bohov, musí presvedčiť Dia a získať jeho stratenú priazeň. A existuje len jedno miesto, kde môže hľadať pomoc. Základňa moderných polobohov známa ako tábor polokrvných. Toto je teda najmä asi pre fanúšikov Percyho Jacksona, ale ako náhle som si tak povedala, že treba na to nejakého hrdinu, ktorý má naozaj veľké ego, hneď mi napadol Apollón, ktorý si myslím, že keby to nebol nesmrteľný boh, tak si myslím, že by sa rozhodne mohol narodiť v znamení leva.
Ale hej, myslím si, že Apollónové ego teda je neopísateľné priam, akože naozaj si fandí chlapec. Ale pekný výber, akože čo mi pripomína, že by som mala konečne pokračovať v čítaní tej série.
A ja, stále som nečítala posledné dva diely.
No, ja asi tiež nie. Ale ja som asi čítala iba prvý v tomto prípade. Takže ešte viac posledných.
Tak to je naozaj hamba.
Ale mám doma, myslím, že aj tie ďalšie. Takže snáď sa do nich čo skoro pustím, aj keď všetci vieme, ako to je čoskoro, s TBR-om. No a nasleduje teda ďalšie znamenie a v tomto prípade je to Panna alebo Virgo, ktoré je teda moje znamenie a človek by si myslel, že teda so svojím znamením nebudem mať problém, ale podobne ako aj s blížencami, tak aj s Pannou som mala celkom problém. Keďže veľmi typické pre panny je to, že sú organizované, pedantné a zodpovedné a také, že sa držia pravidiel a podobne. A nájsť takú knižku, ktorá by spĺňala tieto atributy, akože bolo naozaj ťažké. A taktiež kopa panien je veľmi úspešná, keďže sú takí pracanti, údajne, čo ja viem. Netvrdila by som to o sebe, ale dobre. Takže toto som mala naozaj problém a zase som sa inšpirovala viacej postavou. A to som zvedavá, či teda Bailey bude súhlasiť. A vybrala som si knižku Ninth House a postavu Darlingtona, ktorý mal také, dajme tomu, niektoré vlastnosti panien, a to, že bol veľmi akože vzdelaný, taktiež by som povedala, že bol tiež akože odhodlaný a ako tvrdo pracovať a niečo urobiť so svojím životom. Proste mal takú tú pedantnosť, takéto perfekcionizmus a držal sa pravidiel. Takže ja si myslím, že by to teoreticky mohlo byť. A o čom teda Ninth House, alebo Deviatý dům od Leigh Bardugo je? Hlavná postava Alex, Galaxy Stern, je najnepravdepodobnejším členom prvej triedy na Yale, keďže je pôvodne vychovaná hippie matkou v Los Angeles a taktiež sama nie je úplne vzorná študentka, keďže predčasne odišla zo školy a zaplietla sa s drogami a s drogovými dealermi. A vo veku svojich 20 rokov sa stane obeťou strašnej a nevyriešenej viacnásobnej vraždy. Niekomu by sa mohlo zdať, že Alex zahodila svoj život, avšak na nemocničnom lôžku je jej ponúknutá druhá šanca a to a môže sa stať študentkou na jednej z najelitnejších univerzít a taktiež to bude mať plne hradené. Naskýta sa však otázka, prečo práve Alex dostáva túto šancu, keďže ako by sa mohlo zdať, kopa ľudí sa hodí na túto školu oveľa viacej a Alex teda nie je typický elitný študent. No a práve Alex túto ponuku prijíma a prichádza do New Havenu, kde jej títo dobrodinci ju zasvedčia do aktivít tajných spoločností na Yale. A vlastne je tam takých tých 8 spoločenstiev, ktoré sú zastrešené nejakými bohatými alebo mocnými ľuďmi, či už od politikov, po rôznych hollywoodskych hercov a iných bohatých ľudí, ktorí majú moc a vplyv. A práve tieto spolky prevádzajú rôzne okultné aktivity. A to všetko sa ukazuje veľmi zlovestné a dokonca ani paranoidná Alex si to, čo to všetko obnáša, nedokáže predstaviť ešte. To je také stručné zhrnutie Ninth House. Určite by sa dalo o tom hovoriť aj o mnoho viacej. Ale čo si myslíš o mojom výbere?
Že by som to vôbec akože nebola čakala. Ale súčasne, rovnako ako Darlington, môže byť panna, by som si ho vedela predstaviť aj ako kozorožca, čo je teda moje znamenie. Čo je celkom vtipné, ale...
Možno máme viac spoločného, ako by sme si mysleli. Verím, že určite kopa ľudí sa nájde, ktorá by možno vedela odporučiť aj niečo lepšie. Ak vás niečo lepšie napadne, určite nám napíšte. Som zvedavá, čo si myslíte, že by sa hodilo pre panny. Ja by som si to tiež určite rada prečítala.
Súhlasím, akože takto z hlavy mi tiež k pannám asi úplne nič nenapadá, takže tiež by ma zaujímalo, čo by kto povedal iné.
No a dostávame sa teda k ďalšiemu znameniu a to k váhám, alebo teda Libra. Inak toto znamenie je moja mama a podľa mňa sa na ňu vôbec tieto vlastnosti nehodia, alebo teda nie tak úplne. Vybrala som si vlastnosti ako to, že majú váhy radi módu a spoločenský život a radi flirtujú. A práve akože taká tá láska k móde alebo k estetike ma naviedla ku komiksu alebo ku grafickej novele Snot Girl, ktorú napísali Brian Lee O'Malley a ilustrovala ju Leslie Hung. Snot Girl vlastne sleduje príbeh modnej blogerky Lottie Person, ktorá sa snaží na sociálnych sieťach ukazovať svoj dokonalý život, avšak ten v skutočnosti taký vôbec nie je. Naozaj ešte stále upnutá na svojho ex-priateľa, ktorý ju nechal a taktiež ju trápia alergie, ktoré ak by sa k ním priznala, tak by na jej Instagrame teda vôbec nepôsobili cool. Avšak celý jej život sa zamotá ešte o to viac, keď spozná novú v úvodzovkách kamarátku a taktiež pomieša lieky proti alergii s alkoholom, čo by sa teda vôbec nemalo. A začnú sa tam diať čudné veci. V podstate je to taký komiks z pohľadu nespoľahlivého rozprávača, povedala by som, že teda vlastne neviete, čo sa reálne stalo alebo čo sa nestalo. A taká tá udalosť, ktorá sa stane na konci, potom pokračuje do ďalších častí. Ale nechcem úplne hovoriť čo, lebo to by bol podľa mňa už veľký spoiler. No a prečo som to teda ešte vybrala? Práve akože taká tá estetika a taká tá láska k móde mi proste povedala, že okej, grafická novela by sa na to fakt hodila a Snot Girl síce nie je úplne príbehovo asi najlepší počin, ale zase má naozaj krásny štýl kresby. Neviem, prišlo mi, že to by mohlo zaujať všetky váhy a taktiež je tam aj kriminálna zápletka troška, ktorá môže zase zahrať na city váham, keďže majú v povahe túžbu po spravodlivosti.
Je to veľmi zaujímavá voľba. Vôbec by som nečakala, že tu vytiahneš Snot Girl, akože. Ale môže byť, čo by nie. Keď to tak vysvetlíš, tak to aj začne dávať zmysel.
Takže pointe, musíte si všetko len dobre vedieť, zdôvodniť.
Áno, to... Keď vieš dobre bullshitovať, tak máš život v rukave. Dobre, a ďalším znamením zverokruhu je škorpión, o ktorých sa teda hovorí, že sú pomaly až takí záporáci a tiež takí tvrdohlaví, nepoddajní. A mne sa teda k škorpiónom spájajú také knižky s takou možno temnejšou atmosférou. A preto som si vybrala knihu Lesson in Vengeance od Victoria Lee, kde sú okrem temnej atmosféry aj intenzívne vzťahy a postavy majú nekalé úmysly. A táto knižka je teda temný a atmosférický thriller o internátnej škole prenasledované históriou čarodejníctva a o dvoch dievčatách, ktoré skúmajú nebezpečné tajné minulosti. Jedna z hlavných hrdiniek je Felicity Morrow a tá sa po roku vrátila dokončiť štúdium na prestížnej škole Dalloway, ktoré bola predtým nútená prerušiť, lebo jej zomrela priateľka a psychicky to dobre neznášala. Má späť aj svoju starú izbu v Godwin House, kde vraj strašia duchovia piatich študentiek z Dalloway, ktoré na území školy zomreli ze záhadných okolností a hovorilo sa o nich, že boli čarodejnice. Felicity je odhodlaná nechať minulosť a posadnutosť čarodejnicami za sebou a sústrediť sa na svoju diplomovú prácu. To jej však sťažuje fakt, že ju zjavne straší duch jej zosnulej priateľky a taktiež Alice, nová študentka, ktorá je súčasne autorkou bestselleru a inšpiráciu na svoju novú knihu, hľadá práve u dalovejských čarodejníc. Požiada o Felicity o pomoc a keďže ju k Alice niečo ťahá, nedokáže jej povedať nie. Tak ako som už naznačila na úvod, tak hlavne takouto temnou atmosférou a teda nie úplne hrdinskými postavami sa mi táto knižka tak hodí ku Škorpiónovi. A musím inak povedať, že presne tým istým by sa ku Škorpiónovi dal spojiť aj Ninth House, keby berieme Alex ako hlavnú hrdinku.
Súhlasím.
No a ďalšie znamenie je strelec a to som teda tiež dostala ja a strelci sú zase takí dobrodružní, čiže kniha, ktorú som hľadala, je nejaká taká dobrodružná, vzrušujúca, kde sa proste niečo deje. Preto som si vybrala knižku The Gentleman's Guide to Vice and Virtue od Mackenzie Lee. Zjavne mám v obľúbe autorky, ktoré majú priezvisko Lee. A táto knižka je teda o Henrym, alebo teda Henry Montague celým menom, alebo Monty prezývkou. Sa narodil vo významnej rodine, asi niekedy v 18. storočí. No ani prestížne internátne školy a neustále nesúhlas jeho otca z neho nedokázali spraviť poriadného gentlemana. Nielenže má podrezaný jazyk a záľubu v alkohole a hrách, ale rád sa prebudza v náruči žien aj mužov, čo je pre danú domu veľké tabu. Jeho poslednou šancou na slobodu je ročný výlet po Európe, na ktorý ide so svojím najlepším kamarátom Percym a sestrou Felicity. Po návrate sa od neho očakáva, že prevezme na starost rodinný majetok a stane sa slušným členom spoločnosti, inak ho otec vydedí. Monty je odhodlaný vyťažiť z tohto výletu čo najviac, čo mu komplikuje jeho dlhoročná zamilovanosť do Percyho. A aby tých starostí nebolo málo, Montyho neuvážené správanie ich dostane do problémov a onedlho sa z výletníkov stanú zločinci na úteku. Myslím si, že táto kniha bola dosť akčná na to, aby zaujala nejakého strelca, takže snad som vybrala dobre.
Myslím si, že tá kniha má pre strelcov potenciál, keďže majú radi dobrodružstvo, takže to by sa celkom asi aj hodilo.
Hej, ten element toho road tripu sa mi k ním tak hodil. A som rozmýšľala nad týmto a potom ešte aj nad Stranger than fanfiction od Chrisa Colfera, ale to sa mi až tak nepáčilo. Toto bolo podľa mňa lepšie, tak som sa nakoniec rozhodla odporúčiť toto. No a moja záverečná knižka pre vás v tejto epizóde je ku znameniu Kozorožec, teda k môjmu znameniu. A teda tropes, ktoré mi Peťa dala ku Kozorožcovi, sú, že sú ambiciózni a dead inside, čo určite nebolo inšpirované mnou. No, ale ja som si vybrala knižku, kde hlavná postava nie je len dead inside, ale aj dead outside, takže nie je mŕtva len zvnútra, ale aj zvonku. A to je The Reckless Afterlife of Harriet Stoker od Lauren James, kde je hlavnou hrdinkou duch. A o čom teda táto knižka je? Čo ak je smrť iba začiatok? Keď Harriet Stokerová zomrie po páde z balkóna v dávno opustenej budove, ocitne sa medzi duchmi, ktorí v tejto budove zahynuli tiež. Z Harrietinho príchodu sa tešia, pretože nikoho nového nespoznali už celé 10 ročia. Harriet však nezaujíma ich priateľstvo, ale čo jej život ducha môže ponúknuť. Každý človek po smrti totiž dostane špeciálne schopnosti. A Harriet chce byť najmocnejšia za každú cenu, aj keby to znamenalo zničiť všetko a všetkých okolo seba. Posmrtný život je však nebezpečným miestom na robenie nepriateľov. Ako môžete asi pochopiť z tohto popisku, tak hlavná hrdinka má naozaj silné ambície a je ochotná urobiť všetko, aby sa naplnili. Takže neviem teda, čo to vypovedá o Kozorožcoch, ale myslím si, že sa to k takému stereotypnému Kozorožcovi možno celkom hodí.
Takže chceš povedať, že pôjdeš aj cez mŕtvoly, hej?
Neviem, či práve ja, ale Kozorožci by mohli ísť cez mŕtvoly.
To by som na to znamenie nepovedala, ale vidíš, zase sa naučíme niečo nové. Prejdem k posledným dvom znameniam, ktoré Peťa priradila mne, a teda prvým z nich je vodnár, alebo teda Aquarius. A toto som taktiež ako pri všetkom zvažovala viaceré formy toho, ako to poňať, keďže pre vodnárov je typické to, že sú veľmi originálni, plní rôznych kreatívnych nápadov, sú strašne nezávislí a neboja sa byť sami sebou, čo sa často môže navonok ukazovať tak, že sa zdajú iným ľuďom ako nejaký divný, alebo teda neúplne typický. A taktiež sa neboja robiť rôzne spontánne rozhodnutia, ako napríklad zbaliť sa zo dňa na deň a odcestovať niekam za dobrodružstvom. Rozmýšľala som nad Blue Sargentovou, lebo ona je podľa mňa taký ten typický vodnár vo všetkých ohľadoch. Ale potom som si hovorila, že ako nemôžem zase spomínať havraných chlapcov. A tak som si vybrala niečo, čo je skoro Havraní chlapci, a to Call Down the Hawk, teda spin-off séria Havranieho cyklu od Maggie Stiefvaterovej. A to som si vybrala práve preto, že tá knižka je tiež podobná ako Vodnary v tom, že je tiež taká out of the box, že je proste kreatívna a taká iná, neúplne typická. A práve takouto esenciou mi pripomínala vodnárov. No a niečo o tejto knižke. Ronan Lynch dokáže vytiahnuť kuriozity a katastrofy zo svojich snov a vziať ich do našej reality. Jordan Hennessyová je zlodejka, ktorá zase tieto objekty zo snov kradne a taktiež žije vo veľkom utajení, keďže ju mátajú vlastní démoni. A potom je tam ešte Carmen Farrow-Kleinová, ktorá je lovec alebo lovkyňa, a napriek tomu, že jej brat bol tiež obdarený schopnosťou snívať, loví práve takýchto ľudí. Je to práve kvôli tomu, že jej brat bol vrah a ona na vlastné oči videla, čo také snívanie môže s človekom urobiť a aké škody môže napáchať. A to však nie je nič v porovnaní s katastrofou, ktorá sa ešte len chystá rozpútať. No a ako už môžete tušiť, práve osudy týchto troch ľudí sa prepoja alebo aspoň začnú prepájať v tejto spin-off sérii Call Down the Hawk. Má to byť aj v slovenčine?
Áno, áno. Teraz rozmýšľam.
Bolo to volanie Jastraba?
Nebol to v znamení Jastraba? Či to si mýlim?
Ja neviem. Počkaj. Mali sme sa lepšie pripraviť.
Nebolo to v znamení. Ale volanie jastraba by to mohlo byť. Nie, že by nie. Skrotenie. Skrotenie jastraba.
Á, skrotenie jastraba. Tak som bola aspoň blízko s jastrabom. Nečakane.
A už to vyšlo. Už to
super,
vyšlo,
takže si môžete prečítať aj skrotenie jastraba. A nie len môžete, ale aj musíte. No a neviem, čo hovoríš na túto voľbu? Alebo čo by si si ty predstavovala pre vodnárov?
Úprimne, moja prvá myšlienka bola Radio Silence, ale to už sme tu omielali proste pomaly v každej epizóde, takže úplne rozumiem, keby to nebolo to, čo si vyberieš. Toto mi asi ani nenapadlo, akože pre vodnára, ale môže to byť aj tým, že som to spomínala pri tých gréckych bohoch k Morfeovi, takže asi by som to nebola dávala. Ale čo by nie, akože tie sny, akože o vodnároch sa hovorí, že sú takí snílci, takže ja si myslím, že by kľudne mohlo pre nich byť aj skrotenie jastreba veľmi vhodné.
No a posledným znamením zverokruhu a aj posledným znamením v dnešnej epizóde sú ryby alebo Pisces. Tuto bola voľba úplne jednoduchá. Vybrala som si poslednú romantickú knižku, ktorú som čítala. Keďže ryby sú veľmi veľkí romantici, až takí beznadejní občas. Proste čo iné k ním vybrať ako nejakú epickú love story. No a kniha, ktorú som si vybrala, sa volá This Is How You Lose the Time War a napísala ju Amal L. Mohtar a Max Gladstone. No a taká krátka, stručná synopsia. Medzi popolom umierajúceho sveta nájde agentka veliteľstva list, v ktorom je napísané: Zapal ma pred prečítaním. A takto sa začína nepravdepodobná korešpondencia medzi dvoma súperiacimi agentkami, ktoré sa snažia zabezpečiť čo najlepšiu budúcnosť pre svoje bojujúce frakcie. A niečo, čo sa začalo ako výzva, prerasta do niečoho viac, do niečoho epického, niečoho romantického a niečoho, čo by mohlo zmeniť minulosť a budúcnosť. Až na to, že objavenie ich puta by znamenalo smrť pre obe z nich. A koniec koncov stále prebieha vojna a niekto túto vojnu musí vyhrať. Je to taký troška netypický romantický príbeh. Je to romantický príbeh medzi dvoma agentkami, ako som už hovorila, ako ste mohli počuť aj zo synopsie. A čo je na ňom veľmi krásne, je, že sa odohráva v listoch. A teda je vysoko proste poeticky, naozaj tá knižka je plná romantiky a musím povedať, že krajšie napísané romantické listy som už dlho nevidela. Naozaj evokovali tie emócie, že neznelo to nejako umelo ani strojenie a tak ďalej, že cítili ste tamto napätie a takéto. No, ako keby váhanie, takú tú neistotu z tých listov, či to cítia navzájom rovnako a tak, ako všetky dobré love story majú. No a už počas toho príbehu viete, že je to zakázaná láska, avšak zároveň proste držíte protagonistkám palce, keďže chcete, aby prekonali všetky prekážky, ktoré im bránia skončiť spolu, aj keď je to proste vysoko nepravdepodobné. Takže je to proste taký ten, neviem, taká tá zakázaná láska, taká dobrá.
Znie to veľmi dobre, tá kniha. Ako chcela som si to tiež prečítať, neviem si, či sa k tomu niekedy reálne dostanem, ale myslím si, že je to dobrá voľba pre ryby.
Určite odporúčam, ak budete mať také obdobie na niečo, že chcete čítať niečo, čo má veľa opisov a je také veľmi poetické, lebo naozaj by som povedala, že niektoré obrazy tam boli fakt akože top level, proste krásne. Takže tak no. Dúfam, že ryby budú s mojim výberom spokojné a že by si tam nedali radšej niečo iné. Ale myslím si, že ako romantika pre ryby je must.
Dobre, a tým sme teda završili celý zverokruh až na hadonosa, ale o tom sa nebudeme rozprávať. A sme zvedavé, čo poviete na našich 12 kníh, ktoré sme pre vás vybrali. A určite, ak si túto časť vypočujete, tak nám napíšte, ktoré znamenie je vaše a či súhlasíte s našim výberom, či ste danú knižku čítali, či sa vám páčila, alebo po prípade, čo si myslíte, že by bola lepšia voľba? Kľudne nás aj skritizujte, to vôbec nevadí.
Presne tak. Nebojte sa nám to povedať na rovinu, že sme vybrali zle. My budeme v podstate len radi, že sa zase dozvieme niečo nové. No a týmto sa s vami asi rozlúčime a počujeme sa na budúce. Čauky!
Majte sa!